Nú svarar ansvar öðru sinni háttvirtur níundi þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Helgi Hjörvar.
Virðulegur forseti, það er hárrétt hjá háttvirtum þingmanni að forsendur þess að frjáls samkeppni virki er sterkt ríkisvald, eru sterk lög, eru sterkar eftirlitsstofnanir og það er ástæða til þess að hafa áhyggjur af því að þessar mundir sé verið að grafa undan þessu, einkanlega eftirlitsstofnunum. Og við það eru það sérhagsmunirnir og hinir stóru á mörkuðunum, einokunarrisarnir sem að hagnast og hinir smáu verða undir. En ég vil líka nefna hér í lokin og vara sérstaklega við því viðhorfi sem að kom fram hér fyrri umræðunni af hálfu annars þingmanns það að fíklar væri eitthvað svona föst stærð, það væru bara svona einhver 5 eða 10% sem að það væru og við því væri ekkert að gera. Það er mikil einföldun á því sem að við höfum hér kallað áfengispólitík og lýðheilsu sjónarmið og sannarlega verður að fjalla þann alvarlega þátt þessa máls af meiri alvöru heldur en gert var í þeim orðum.